欢迎收听 Taipei Connection Podcast。
สวัสดีค่ะอยู่กับแพรซูใน Taipei Connection EP ที่7แล้วค่ะพอดแคสต์ Taipei Connection นี้นะคะก็จะมาตอบคำถามทั้งหมดเกี่ยวกับการเรียนต่อไต้หวันเนาะตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะตัดสินใจมาเรียนต่อไต้หวันไปจนถึงเตรียมตัวก่อนมาเรียนเลยค่ะโดยแบ่งเป็นทั้งหมด10 EP นะคะแล้วก็วันนี้อยู่ใน EP ที่7เนาะกับหัวข้อบรรยากาศการเรียนในไต้หวันเป็นยังไงบ้างค่ะถ้าถามนะคะในฐานะศิษย์เก่าที่เคยเรียนในคณะแบบว่า international เขาเรียกว่าไงล่ะ international relation เหรอชื่อเต็มของคณะที่เราเรียนนะคะก็คือเหมือนเป็น international master degree in international studies ก็คือจริงๆมันก็คือรัฐศาสตร์ IR นั่นแหละจากประสบการณ์ที่เราเคยเรียนมานะคะในมหาวิทยาลัย national zhengzhi university เนาะข้อสรุปของเราที่มีให้กับการเรียนในไต้หวันนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนในประเทศไทยแล้วเนี่ยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเครียดกว่าจริงจังกว่าตั้งใจกว่าแล้วก็เปิดกว้างกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะคะก็คือจากประสบการณ์ที่เราเคยคุยกับเด็กนักเรียนหรือว่านักศึกษาไทยในไต้หวันหลายๆคนนะคะก็หลายๆคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันก็จะอย่างเงี้ยแหละเครียดกว่าจริงจังกว่าตั้งใจกว่าแล้วก็เปิดกว้างกว่าเนาะโดยเฉพาะคนที่เคยต้องแบบคณะที่ต้องเข้าแลบทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยจะค่อนข้างเหมือนจะมีประสบการณ์ค่อนข้างหนักหนาสาหัสกันหลายๆคนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราในฐานะเด็กสายสังคมก็จะเข้าไม่ค่อยถึงแล้วเราก็ไม่เคยเข้าแลบที่ไทยด้วยเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแลบที่ไต้หวันเนี่ยมันหนักหนากว่าแลบที่ไทยยังไงเนาะแต่หลายคนก็คือเหมือนมีความรู้สึกว่าเอ้ยเข้าแลบอีกแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็เข้าไม่ถึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นในแง่ของการแบบว่าสายวิทยาศาสตร์เข้าแลบต่างๆเนี่ยเราขอไม่ไปแตะหลักกันเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะอธิบายหรือว่าแชร์ข้อมูลที่มันผิดๆไปนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากทราบในส่วนนี้เนี่ยก็ลองแบบว่าลองไปถามรุ่นพี่ที่เคยเรียนวิทย์สายวิทย์มาก่อนก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะส่วนสายสังคมที่เราเรียนเนี่ยเรารู้สึกว่าเปิดกว้างแล้วก็รับฟังความเห็นมากกว่าซึ่งตรงนี้เหมือนนักศึกษาไทยหลายๆคนก็เห็นตรงกันเหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างเราที่เหมือนเรียนในคลาสอินเตอร์เนาะซึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะได้ฟังดีเบตจากคนหลายๆชาติซึ่งเขามีมุมมองที่ต่างกันเนาะเพราะว่าอย่างในมหาวิทยาลัยเราเนี่ยในคณะเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นโปรแกรมภาษาจีนเด็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กไต้หวันซะเยอะแล้วก็ถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นแบบเด็กจากเหมือนเห็นเขาว่ากันว่าจากเอเชียตะวันออกอย่างญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยจะเยอะกว่านะคะแต่ว่าในคลาสที่เป็นอินเตอร์ของเราเนี่ยมันจะมีทั้งเด็กจากแบบยุโรปอเมริกาหรือว่าลาตินอเมริกาหรือว่าเหมือนหมู่เกาะแคริบเบียนอะไรเงี้ยก็มากันหมดเอเชียนก็เยอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ฟังดีเบตจากทั่วทุกมุมโลกเลยแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่าเพื่อนร่วมชั้นที่เหมือนเขามาจากคนละภูมิภาคกันแล้วเขามีข้อพิพาทกันเขาก็มาดีเบตกันในนี้เหมือนจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะการแบบสงครามย่อมๆในห้องเรียนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบโอ้บรรยากาศมันคุกรุ่นเหลือเกินคนสองชาตินี้อะไรอย่างเงี้ยนะเล่าถึงบรรยากาศการเรียนนอกจากเรื่องดีเบตดีกว่าเนาะก็คือช่วงแรกๆที่เรามาเนี่ยคือต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่เราเรียนปริญญาตรีเราเรียนสายนิเทศศาสตร์มานะคะแล้วก็พอเรียนจบเนี่ยก็ไปทำงานด้านสื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเรียนต่อปริญญาโทก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาเรียนเกี่ยวกับแบบพวกรัฐศาสตร์ IR เพราะเรารู้สึกว่าอยากแบบคือไม่ได้อยากทำอะไรหรอกก็คือแค่สนใจว่าเอ้ยความสัมพันธ์ของแต่ละประเทศการเมืองการคานอำนาจกันมันเป็นยังไงนะเราอยากเข้าใจจังเลยคือสมัครมาเรียนแค่เพราะว่าอยากเรียนแล้วก็อยากรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือมันจะยากตรงที่เราเปลี่ยนสายมาแล้วพวกแบบศัพท์ทางวิชาการหรือว่าแบบเหมือนวิธีคิดอะไรของเรามันเป็นนิเทศจ๋าๆเลยอะเราไม่เคยทำงานแบบด้านวิจัยมาก่อนหรือว่าไม่เคยต้องอ่านเปเปอร์ยาวๆเกี่ยวกับแบบการเมืองการปกครองอะไรอย่างนี้มาก่อนเนาะเรายิ่งต้องมาเรียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วเนี่ยจากตอนแรกที่คิดว่าภาษาอังกฤษที่ตัวเองใช้เนี่ยมันก็โอเคอยู่นะแต่ว่าพอมาเจอศัพท์เฉพาะทางกับพวกเปเปอร์วิชาการที่ไม่เคยอ่านมาก่อนเลยก็รู้สึกว่ามันยากมากเหมือนกันแล้วก็ต้องปรับตัวนานเหมือนกันแต่ว่า เหมือนพอทำไปเรื่อยๆคือมันเป็นรูทีนที่พอเรามาเรียนแล้วเนี่ยมันจะต้องทำไปเรื่อยๆตลอดทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆชินนะคะโดยวิธีการที่อาจารย์ของคณะเราแล้วก็เท่าที่เห็นหลายๆคณะในเจิ้งต้านะเขาใช้กันก็คือเหมือนในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะเหมือนแอสไซน์ให้เราไปอ่านเปเปอร์ว่าต้องไปอ่านเปเปอร์ไหนบ้างนะแล้วพอถึงเวลาที่เข้ามาเรียนเราก็มาดิสคัสกันมาแชร์กันแล้วก็จะมีเพื่อนที่เป็นตัวแทนที่จะเป็นเหมือนเป็นตัวแทนมาพรีเซนต์ความเห็นหรือว่าพรีเซนต์แบบสิ่งที่ได้รับจากเปเปอร์นั้นๆในแต่ละสัปดาห์อะไรแบบเนี้ยก็จะมีอาจารย์บางคนเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเรานะซึ่งแบบไม่ได้บอกว่าไปทุกที่แล้วจะต้องมาเจอนะก็คือจะมีอาจารย์บางคนเนี่ยที่เหมือนเขาจะกำหนดมาเลยว่าจะมีสอบย่อยทุกคลาสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปเตรียมตัวอ่านเปเปอร์นั้นมาแบบจะมาทำเป็นแบบว่าไม่อ่านแล้วก็มาฟังแค่เพื่อนดิสคัสกันอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีสอบนะแล้วก็อาจารย์คนเดียวกันเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นกุศโลบายหรอที่จะทำให้เรามาเข้าเรียนก็คือว่าถ้าใครสัปดาห์ไหนขาดเรียนไปแบบไม่ว่าจะลาหรือไม่ก็ตามเนาะแต่ว่าสัปดาห์ต่อมาเนี่ยถ้ากลับเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยก็จะต้องร้องเพลงให้เพื่อนในห้องฟังซึ่งตรงเนี้ยตอนแรกก็รู้สึกว่าฟังแล้วก็แบบเอ๊ะมันจะดีหรออาจารย์อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันได้หรอคือเรียนปอโทกันแล้วเราจะมาแบบสนุกสนานอะไรกันขนาดนั้นหรอแต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นวิธีที่ดีมากๆแล้วก็คือจะมีบางคนแหละที่รู้สึกว่าไม่อยากร้องเพลงก็จะมาเรียนทุกคลาสเลยเพราะว่าฉันจะขาดคลาสไหนก็ได้แต่ว่าไม่ใช่คลาสนี้เพราะว่าฉันไม่อยากร้องเพลงแต่กับบางคนก็คืออยากร้องเพลงมากขอให้หนูได้ขาดเถอะค่ะหนูจะขาดจนมันครบโควต้าเลยเพื่อที่จะได้ร้องเพลงให้เพื่อนฟังนะก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เพื่อนคนหนึ่งเป็นชาวมองโกเลียนเธอร้องเพลงเก่งมากแล้วก็พอถึงคิวที่เธอต้องร้องเพลงเนี่ยก็คือร้องแรปแบบแรปจริงๆอะแรปเหมือนแรปเปอร์แบบจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแบบดีมากเราสนุกมากทุกคนแบบเย่เย่โย่โย่กันก่อนเรียนเนาะเป็นบรรยากาศการเรียนที่ดีมากๆเลยก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ตอนแรกเราฟังแล้วก็แบบเอ๊ะมันจะดีหรอกลายเป็นแบบอะไรที่เราแบบเหมือนรอคอยในทุกสัปดาห์เหมือนกันซึ่งอันเนี้ยเรารู้สึกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเจออาจารย์แบบนี้หรอกแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวเหมือนกันนะคะก็คือนอกจากที่เล่าไปข้างบนก็คือส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์ไต้หวันเนาะแต่ว่าจะมีอยู่คลาสนึงที่เราเคยได้เรียนกับอาจารย์ชาวอเมริกันก็คือวิธีการสอนเรารู้สึกว่าวิธีการสอนของเขาอะจะแตกต่างจากอาจารย์ไต้หวันมากๆเหมือนกันเนาะก็คือเหมือนตอนนั้นวิชาที่อาจารย์เขาสอนก็เป็นเกี่ยวกับpublic ไม่ใช่ public relation เขาเรียกอะไรนะ public diplomacy ก็คือเหมือนเป็นการดำเนินการทางการทูตกับพับลิกกับผู้คนทั่วไปอะไรเงี้ยไม่ใช่ประเทศกับประเทศไม่ใช่รัฐกับรัฐแต่ว่าเป็นรัฐดำเนินการทางการทูตกับแบบผู้คนต่างๆคล้ายๆกับไอเดียซอฟต์พาวเวอร์ที่เราคุยกันในช่วงนี้แหละค่ะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็วิธีการที่อาจารย์เขาแอสไซน์งานเราก็คือให้เราไปคิดโปรเจกต์ทางการทูตจริงๆไปคิดแบบเป็นโปรเจกต์แล้วเอามาพิชในห้องจริงๆเหมือนเรากำลังขายงานว่าเนี่ยถ้าเราจะทำโปรเจกต์นี้ให้กับประเทศนี้นะโดยที่สมมติเราเป็นคนไทยเราอยากจะทำโปรเจกต์โปรโมทประเทศไทยให้กับชาวไต้หวันเราจะทำอะไรบ้างสนุกมากๆอันนั้นสนุกมากๆก็เป็นอีกวิชาหนึ่งที่เราชอบแล้วก็ยังจำจนถึงทุกวันนี้นะคะนอกจากสายวิทย์ใช่ไหมแล้วก็สายสังคมที่เล่าไปแล้วเนาะอีกสายหนึ่งที่รู้สึกว่ามีคนมาเรียนต่อไต้หวันค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบเหมือนเยอะขึ้นเรื่อยๆก็คือสายพวกบริหารเนาะ IMBA ซึ่งอันนี้เราอิงจากประสบการณ์เหมือนกันนะประสบการณ์ของเราเองที่ตอนอยู่ที่ NCCU นะคะก็คือเด็กเรียนสายบริหารเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเรียนจะไม่ตรงกับคณะอื่นๆเพราะว่าเพื่อนร่วมคลาสบางคนหลายคนเลยที่แบบจะเรียนไปทำงานไปเนาะเพราะฉะนั้นวันธรรมดาช่วงแบบช่วงที่เขาจะต้องไปทำงานเนี่ยคณะก็จะไม่ค่อยมีคลาสให้เรียนแต่ว่าจะไป มีคลาสช่วงแบบช่วงตอนหัวค่ำอะไรอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจว่าจะมีช่วงเช้าตรู่ไหมแต่คิดว่าไม่น่าจะมีแต่ว่าจะมีแบบช่วงค่ำเป็นส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยเราเนาะ NCCU เนี่ยเด็กคณะเนี้ยก็เลยจะมีแบบเวลาที่ไม่ตรงกับคณะอื่นระหว่างที่คนอื่นติดเรียนคณะนี้ก็จะว่างนะคะแล้วเขาก็อาจจะเอาเวลาว่างเนี่ยไปเที่ยวหรือว่าไปโรงเรียนพวกภาษาจีนแบบเต็มเวลาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะอื่นไม่สามารถทำได้อันนี้ก็เป็น privilege ของเด็ก IMBA อย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าคณะนี้เนี่ยแน่นอนว่าค่าเทอมเขาก็จะแพงกว่าใช่ไหมก็คือแพงกว่าคณะอื่นๆเยอะมากเลยแต่ว่ากิจกรรมเท่าที่เราเห็นเนี่ยก็เยอะแล้วก็จัดได้แบบอลังการงานสร้างมากกว่าคณะอื่นมากๆนะคะก็ถือว่าแบบว่าสมค่าเทอมเหมือนกันส่วนคนที่มาเรียนภาษาในไต้หวันเนาะอันนี้ก็จะค่อนข้างแบบแตกต่างไปอีกแนวนึงเพราะว่ามันก็ไม่เหมือนกับการมาเรียนปริญญาเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่เคยคุยมากับเพื่อนที่เคยเรียนภาษาแบบ full time ในไต้หวันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเจิ้งต้าหรือในซื่อต้าหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เราเห็นนะก็คือ1คือเขาจะเหล่าซื้อเนี่ยก็จะให้เรามีการบ้านกลับไปทำทุกวันเพราะว่าอย่าง full time เนี่ยเขาก็จะเหมือนคาดหวังว่าเราจะได้ภาษาจีนอย่างรวดเร็วแล้วก็แบบเหมือนเรามาเพื่อที่จะเรียนภาษาจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเราก็จะได้การบ้านกลับไปทำอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่สองคือพอเรากลับไปทำการบ้านแล้วเรากลับไปเรียนเนี่ยเหล่าซื้อเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับการแบบว่าคอยถามคอยให้เราแชร์คำตอบของเราจากการบ้านหรือว่าจากการฝึกฝนของเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในห้องเรียนก็คือจะมีการแบบเหมือนกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยต้องคอยแบบตอบคำถามต้องคอยฝึกตลอดเลยอย่างที่บอกว่าเหมือนเขาก็จะตั้งใจว่าเราอยากจะให้เราเนี่ยได้ภาษาจีนกลับไปเร็วๆเพราะฉะนั้นเราจะมาแบบว่าแค่อยากจะมาฟังเราซื้อพูดแล้วก็จดไปเฉยๆเลคเชอร์อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ผลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเหมือนเขาเรียกว่าไงอะจะต้องคอยกระตือรือร้นในการตอบคำถามหรือว่าคอยฟังเขาคอยฝึกฝนในห้องเรียนตลอดเวลาเนาะแล้วก็สำหรับคนที่เหมือนกับยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาเลยเนี่ยอันนี้ก็คือไม่ต้องเป็นห่วงคือเท่าที่เราเคยแบบไปถามไปคุยกับเพื่อนอะไรอย่างนี้มานะคะคนที่เคยมาเรียนภาษาจีนตั้งแต่แบบระดับพื้นฐานเลยเนี่ยเหล่าซื้อเขาก็จะมีเหมือนเป็นกลวิธีที่จะทำให้เราเหมือนกับค่อยๆซึมซับเซนส์ของการใช้ภาษาจีนเนาะผ่านการทำกิจกรรมหรือว่าการเล่นเกมต่างๆทำให้เราเหมือนกับจำคำศัพท์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือไม่น่าเป็นห่วงเลยเพียงแต่ว่าเราก็ต้องคอยแบบเหมือนเปิดใจแล้วก็กระตือรือร้นในการที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆเท่านั้นเองเนาะอีกอย่างนึงคือเรารู้สึกว่าวิธีเหล่านี้ที่เขาเหมือนกับคอยกระตุ้นให้เราต้องแบบคอยทำการบ้านคอยตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องคอยแบบเหมือนเราต้องมีส่วนร่วมตลอดเวลาเราจะแพ้คนอื่นไม่ได้อุ๊ยทำไมเพื่อนแบบแต่งประโยคได้ยาวจังแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่ได้แล้วฉันจะต้องแต่งให้ได้แบบนั้นบ้างหรือว่าเห็นเพื่อนแบบทำกันบ้านดีจังพูดได้แบบคล่องแคล่วมากมันก็เหมือนเป็นแรงกระตุ้นให้เราอะกลับไปแล้วก็เหมือนแบบฉันจะแพ้เพื่อนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยพอมาเรียนภาษาจีนในศูนย์ภาษาของไต้หวันเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าหลายคนแบบพอผ่านไปสักประมาณไม่กี่เดือนเงี้ยภาษาจีนก็คือพัฒนาขึ้นได้เยอะมากนะคะอีกอย่างนึงที่เป็นเหมือนกับบรรยากาศการเรียนในไต้หวันเนาะก็คือจริงๆหลายคนก็ถามว่าเอ้ยมันจะมีกิจกรรมอะไรให้เราทำไหมจริงๆมันแต่ละคณะมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่ศูนย์ภาษาเนี่ยเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมให้เรื่อยๆอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นการทัศนศึกษาหรือว่าเหมือนกันอย่างคณะเราก็จะมีแบบนัดกินข้าวกันอะไรเงี้ยบางทีคณะหรือว่าอาจารย์ก็แบบพาไปเลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยก็มีสมัยก่อนเนี่ยเราจำได้ว่าสำนักงานการค้าไทยประจำไทเปนะคะเขาก็จะมีแบบจัดแบบเหมือนให้นักศึกษาไทยในไต้หวันมากินข้าวด้วยกันบ้างหรือว่าพาไปทัศนศึกษาบ้างแต่ว่าเหมือน 2-3 ปีมาเนี้ยเพราะว่าโควิดมันก็เลยแบบหายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาจัดอีกทีเมื่อไหร่เนาะแต่ว่าจริงๆช่วงเนี้ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละที่ทางไทเปคอนเนคชั่นเราก็เห็นว่าทางทีมงานเนี่ยเขาก็เหมือนจัดกิจกรรมขึ้นมาเหมือนกันเนาะก็คือเหมือนสมชื่อไทเปคอนเนคชันจริงๆก็คือเหมือนกับคอนเนคคนแบบคนไทยในไต้หวันอะไรเงี้ยที่มาเรียนด้วยกันให้มาเจอกันมากินข้าวมาปาร์ตี้ด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่ดีเหมือนกันนะในการที่แบบว่าพอเรามาอยู่ไทเปบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรา จะมีเพื่อนไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราโอเคเราอาจจะมีเพื่อนแหละแต่ว่ามันก็น่าจะดีกว่าถ้าเราแบบได้คุยภาษาไทยกับเพื่อนที่มาจากประเทศเดียวกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกนี้จริงๆนะตอนที่แบบเรามาเรียนปีแรกเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้คอนเนคกับเพื่อนคนไทยเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เราจะแบบอยู่กับเพื่อนต่างชาติมากกว่ามันมีโมเมนต์ที่แบบฉันไม่ได้พูดภาษาไทยมาแบบเป็นเดือนแล้วอะจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยนอกจากแบบโทรคุยกับพ่อแม่บางทีการได้คุยกับเพื่อนคนไทยแบบ face to face อะไรเงี้ยมันก็ช่วยให้เราแบบคลายความคิดถึงบ้านได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าถ้าใครมาอยู่ไต้หวันหรือมาไทเปอะไรเงี้ยกิจกรรมของไทเปคอนเนคชั่นก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะแล้วเราเหมือนกับทีมงานน่ะเขาก็จะเหมือนวางแผนว่าแต่ละปีอย่างปีนี้ก็วางแผนว่าจะให้มีกิจกรรมเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นคอยติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ EP 7ของพวกเราการบรรยากาศการเรียนในไต้หวันถ้าใครมีปัญหาแน่นอนเหมือนเดิมเลยก็คือสอบถามกับทีมงานไทเปคอนเนคชั่นได้นะคะแต่ว่าพิเศษหน่อยคือถ้าใครมีประสบการณ์ที่แบบอยากแบ่งปันเหมือนกันโอ๊ยฉันเรียนคนละคณะกับเธอแต่ว่าประสบการณ์ของฉันไม่เหมือนกันหรือว่าฉันเรียนคณะเดียวกันแต่ว่าแบบคนละมหาวิทยาลัยอยากมาแชร์เหมือนกันคอมเมนต์ได้นะคะในใต้คลิปของเราแล้วก็เพื่อที่ว่าคนที่อยากจะมาเรียนต่อไต้หวันเหมือนกันจะได้มาอ่านเนาะก็มาแบ่งปันประสบการณ์กันค่ะก็วันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ